The winter of 1848 was difficult.
Taa mo fa mama he fa ta mo mo ko ta va fa va lo ke ka pa ya ni ne no fo tele so le ki. Ne fa ga ha e pri kamiongi e fa ta ma fa na ta va fa fitu. Ko a we ka nga lo tu ke nga ta anga e na fo no nga. Na pe he president yongi. Ai na mama ta ya visione ke fe tu ke no fo ai e ka nga lo tu. Ko fe tu to do nu wene. Ko fofoa e ka fofoa me mi pasia si anga hi fanga tala he ka mata ke tupu e ngongo lele ne toi fa foki mai ne tuli me na ngai api fa tanga e pe anga hi kovia ko na fofoa anga hi fanga ta fa ga lili fu he na fo no nga mai he to ga lele ka ko eni ko na e ve tu to tonu ne ngo ya ne fu ve ve li mo ne fa ta mo mo ko ta val fa valu ne fu mo mo ko pe mate ngongo e va e ka kai ni e ko kamata ke tai fie maali e kai ngalotu. Ne pehe e kai ngalotu e ni ihi. He i kai langa hono api he tele a. Ne nau fie nau fo pehe nau saro i te. He na nau fa papau i e tataki ki nau tolo e kautake sia si kia feitu e lele yangi. Ne nau omi e te ngai a kaumui a kaufua. Kana i kai ke nau fie to na amate he toa fa. Nei tala e Jim Bridger, ko a tangata whatotolo i loa ki a Brigham Young. Tene oangi hapa anga e tahafe o ka tupu hafu koane he terea soleiki. He nane pehe, hei kai pe lava ia. Ne toi whaingata aange, he ne toki mao e koula i California. Ne whakakaukau hani iho e kangalotu, e lelei ange pe a mahuta fea. Ka pau te nauhiki ki California, o kumi koula pe a sai ange hono ea. Lolo tonga e tai fie maalieni, ne lea aprika miongi ke kangalotu, nane pehe. Ko te lea eni kua fina ngalo e tua ke no fuahe no kakai. Kua tuli mai ki tau tolu me hewe a fi ke loto a fi. Pea mei he loto a fi ke loto faliki. Pea ko ki tau tolu eni kua tau wau mai ki eni, pea ko e feitu ente tau no fuahe. Kua faha mai e o tua ko e feitu eni maha no kakai. Pea ko eni e feitu u te nau tu maaliai. Tene wha molu e ngahi elemeni ti, mai lele hono ka ngalo tu. Tene wha loke e momoko, moi ka kaa e kele kele, pea e mahu e whanua. Ka ngalo tu, mo wo he tai nimi, pea toho mo ngai te ngai akau. Tāna kia tuke ngai tau bua kini, ne pehe pae steady iongi, e hoko a telea sole i ki, ko whetau laki anga ia, o e ngahi puli anga. E ahi mai e ngahi tu ima kawa impola ke whanua. Ka koe maho inga taha, e langa ai e te mbale ai eiki. Koe ngahe tala ofa maho inga aini. Ne tokolahe ka inga lotu ne tui ke inga kikite a Brigham Youngi. Ka ta e tui ha ni ihi o hiki ke fei tuu ne nau mahalo e mauai ha mo uyuklele yange. Ka kua tala e historia, ne hoko e kikite kotoa ne fai e Brigham Youngi. Ne matala mo mahu e telaya. Ne tu maalie ka inga lotu. Ko e whaetau mo moko, o e tahawal whawalu, ko a whunga lele ia e ki ke a ko ihe, le soni mahu inga ki hono kakai. Nā nā wako, pea tā wako kotoa e. Ko e halapau mo malu ke hao, ai he mo uini, o ku mau ia i whalala mo e talango fua ki e whalei, ai kaupalo fita e otua. Ko e mo oni, ko e taha e ngai tāpua ki maalunga taha, ko no tataki e kaupalo fita mo ui e otua e kai ngalotu. Nai folofola e iki. Pea koe toko taha pe i e maamani, i a taime e taha ai au kufuaki ki ai ai maalohini, mo ngahi ki o e lakanga whataula iki ko eni. Ko Thomas S. Monson, ko e palofita mo e palestini o sia sihe ahoni. O kune mao e folofola e o tua ma e kotoa e ka ngaloto e sia si pea mo e maamani. Tana kat ki ai, o ku tau hiki ni mai e kau palofita, kau tangata kikite, mo e kau tangata mafukaha, ai ngotokoni e kau palestensi uraki, pea mo e kau me mi pa golo mu kau apostolo e toko ngofulu maua. Ko e mo oni ne fie mau e fuafua ka ngalo tuha tui ke wharara ke palofita i e momoko nau wa e pea kaka mo kerekere. Ne nau iha tu unga fatu ta maki. Ka nai fuapale e iki e nau tarango fua pea tapua ki mo fatu braki nau tolu ne mui mui ki ono leo. Pea oku fai e iki e mea tatau ma tau tolu he ahoni. Oku fono e maamani he ngahi tohi ke ekehe kau matatau kau atamai ia. Kau wako, mo kau filosefa, ko nau whare i mo omi ha ngahi whakakau kau i ha whahinga me ape. I te kanolosia e aho ni, e mau e whakamatala ki ha whahinga me ape me he interneti. Ok fai ngau fua ke fihia he tau hele, ko whalala ke nima o kakano. Kia whale I he mea kotoa whikau aki mo no ohi e whanau ke whonga ke mau e whewhia. Ne ongok lele ngai whamatala ni I, ka ku tau mau I he tau hoko koi me mipo e siasi o tua, koi mau anga mo oni hau hau aia. Ok lele ke whekumi ke tale e tau ngai palo pale ma, mo e whe ui, I he mea ko whakaha e he iki ke ene kau palo whita. Koe teknolosia ta tau pē, ok tau lava ke mau vave ngai le ai kau palo whita. I a mei mei whaahinga ka veinga pe. Koe hāko a ko I mai e o tua, kau ke nofo maali me whamiri e ne palofita. Koe hāko ne a ko I mai whika aki me a ko, moi moi whakapotopo to, e ne kau palofita. Koe hāko ne a ko I mai whika aki me fie fie whatau taha, moi lawa me a e ne palofita. Engari whakako ngā mua, tai manakoa, pea tai malawa, e mea ua ko e palofita. Ka koe o tua, koa o tua o I maau, pia kua whakatua whaunga ke tau ilo ai hana whinangaro. Koe mooni e kai whai ha mea e ki koe o tua, kai tai whakaha ia ki hene kautama e ki koe kauparo whita. E ka matanga, e kuonga e kakato e ngai kuonga, ne whakapapau e ki e whetu taki mo ki tau tolu I hene kauparo whita. Nane pehe, koe kulea e whakamoni I ono kotoa, ne ongo pe koe whai ia I hokule o pe o oku, Pe e leo e ku kautama e ki, o ta tau ai pe. O ku mahulu hake e whalala mo I mui mui he palofita, e tāpua ki mo whainga maali. Ne whaha e per Stanley Estra Taff Benson. O ku makatu unga o tau wha mo ui he mui mui ke palofita. Na ne wha matala I e mea na ne ui koe te fito e hongo full maa wha I mui mui ke palofita. E wha ta he pompongi ni ne whai noi noi lele ki tātole o ta Gloria Costa o kau pa Stanley kau fitu ngofulu. E ngai te fito koe ne hongo full maa wha. Ko hui o kuna fumainga te toe lau watu ki nau doa. Uruaki, koe palofita e tangata e lea mai ki he mea kotope. Ua, o kuma ui ngange palofita mo ui ka te ki tau tolu e ngai folofola ku whaunga e siasi. Tolu, o kuma ui ngange palofita mo ui e palofita ko pekia. Fa, he kai lava ke takihala I e palofita e siasi. Nima, o ki kai whee mau ke ia whainga ako wha maamani pe tunga wha ako, kai toki lea ia whainga ka veinga pe ngā ue ke whainga mea ia whainga taimi. O no, o ki kai whee mau ke toki pehe palofita, pe anai wholofola e ki, kai toki lau koe wholofola. Fitu, o ki talamai e palofita e mea o ki whee mau ke tau ilo, kai ikai ke talamai mau pe e mea o ki talotu ke ilo. Valu, o ki kai whakangata ngata e wha uhinga e tangata e palofita. Hiva, e lava ke mau e palofita ha whakahaki ha whainga mea whatua sino pe whalau maali. Honga fulu, e lava ke kau e palofita e ngai mea whapule anga. Tataha, koe ongo kulupo ku whainga taataha ke mui muke e palofita koe toko taha ikisia o kupoto, mo ia kuhikisia mo koloa ia. Taha ua, hei kai whamana koa e palofita e maamani pe kawanga whakamaamani. Tatolu, koe palofita mo nongo toko ni e kau palestensi raki koe kolo maalunga taha iesiasi. Tafa, Mui mui ke palofita mo ui, moe kau presidensi raki pia ke monu ia. Fafisi ngā ki nā tōru pia ke whaingata ia. E kā inga, hange te taulawa ke hange koe kangaloto e taha walu whāwalu, o whiri ke mui mui he palofita, pe whalala ke nima o kakano. Whakatawange te tau poto ke whalala pia mui mui ke whale e palofita mo ui, moe kau apostolo. O kou whakamoni I ho nau lelei, pia whakamooni koe ui ki nā tōru e ho tua. O kou whamoni o kui kai hafounga lele yangi ke mo ui, pe tali ki he taonga I paloparema, pe a mao e melino mo I whewhia I mamani, pe a malu I he tau whamo ui, ka koe tarango fua ki he naungahi lea. Koe whamoni ia, I he wafa top tapo eiko sisuka laisi. Amen.